SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
Is it some other local mobile, online, and radio? The Mahalal of SBS Tigrinya. ሰላም በነሰመረኤ ንሎሚ 30 ጥሪ 2024 ዝተዳለው ሐጸርት ዜናታት SBS ትግርኛ ቀርበልኩም ፈለማ አርስታቶም ሃንቲ ኔዶናልድ ትራምፕ በጸውታው አመት ዝከሰሰት ሰበይቲ ገለካብት ዝውሃባና ከሐሳ ገንዘብ አብቲት ፕሬዝዳንት ጸሎ ነገር ከተውሎ ከምትደሊ ገሊጻ አብ ኩዊንስላንድ በድህሪ ትሮፒካዊ ትሬሊ ዝሰዓበ ብርቱዕ ዝናብን ብርቱዕ ህቦብላ ንፋስን መገድታት ተቆሪፁ እቲ ቦታ ድማ ንኣዋርሕ ተነፂሉ ከፀንሕ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ኢጣልያ ምስ ኣፍሪቃ ዘለዋ ዝምድና ንምድልዳል ዝሕግዝ ናይ 5.5 ቢልዮን ዩሮ ክትምውል ምዃና ኣፍሊጣ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ቢንያም ግርማይ ቀዳማይ ዓወቱ ናይ ዝዓመት ኣብ ኣውስትራልያ ኣመዝጊቡ ኣበይቲ ጽርግያታት ፈረንሳ ብትራክተራትን ሓሰርን ብምዕጻው ተሰነየ ተቃውሞ ድሕሪ ምግባሩ መንግስቲ ፈረንሳ ነቲ ኣብ ሓረስቶት ዘሎ ስክፍታ ይሰምዖ ከም ዘሎ ገሊጹ እተቐጡ ሓረስቶት መንግስትን ዘጋጠሞም ገንዘባዊ ቅልውላውን ሕሱር እታውን ንምምካት ዝበለጸ ደገፍ ክገብረሎም ሓቲቶም ኣለው ሓንቲ ንዶናልድ ትራምፕ ብጾታዊ ዓመት ዝኸሰሰት ሰበይቲ ገለ ካብቲ ዝወሃባ ናይ ካሕሳ ገንዘብ ኣብቲ እቲ ፕረዚደንት ዝጸልኦ ነገር ከተውዕሎ ከም እትደሊ ገሊጻ ሓደ ኣብ ኒውዮርክ ዝመደበሩ መጋባእያ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢጄን ካሮል ጾታዊ መጥቃዕቲ ብዝቐረበቶ ክሲ ነበር ፕረዚደንት ትራምፕ ንኢን ካሮል 125 ሚልዮን ዶላር ክኸፍላ ፈሪድ እዩ እቲ ኣብ 1990ታት ዝተፈፀመ ዓመፅ ዝምልከት ምስክኢላታት ሕጊ ብምዃን ዘቕረበቶ ናይ ፆታዊ ዓመፅ ክሲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ነቲ ኣብ ልዕሊ ሚስ ካሮል ዝተፈፀመ ፆታዊ ግሰት ተሓታቲ ምዃኑ ተፈሊጡ ነይሩ እዩ ሚስ ካሮል ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ማንሃታን ኣብ ዝርከብ ናይ በርገዶርፍ ጉድማን መቐየር ክዳን ኣትዩ ብሓይሊ ክጋሰሳ ከም ዝፈተነ እያ ከሲሳቶ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ዝቐረባ እዋን ንድሕሪ ምስሓቦም ኣብ ልዕሊ ቀንዲ ሰሜናዊት ከተማ ቃዛ መጥቃዕቲ ከፊቶም እዚ መፀ ንስደተኛታት ፍልስጤማውያን ካብ ትካል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝውሃብ ዝነበረ ሓገዝ ድሕሪ ምቁራፁ ምዃኑ ነቲ ኩነታት ከየጋድዶ ተሰጊኡ ነበርቲ ከተማ ቃዛ ንመግቢ ዝኸውን ሓርጭ ንምርካብ መግቢ እንስሳ ክጥሕኑ ከም እተገደዱ ይገልፁ 12 ሰራሕተኛታት ትካል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ዩንራህ ኣብቲ ብሓማስ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ናይ 7 ጥቅምቲ ተሳቲፎም ነይሮም ዝብል ክስ ድሕሪ ምቕራቡ ብዙሓት ሃገራት ንፍልስጤም ዝህብኦ ደገፍ ስሒበን እየን ኣብ ሱዳን ብሰራዊትን ፓራኮማንዶን ገበን ኩናት ከም ዝተፈፀመ ዘረጋግፅ መርትዖ ከም ዘሎ ከም ዝኣምን ቤት ፍርዲ ኣህጉራዊ ገበናት ገሊፁ ካሪም ካሃን ንባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ሃገራዊ ሰራዊት ሱዳንን ዕጡቕ ንህፁፅ ደገፍን ነቲ ናይ ሮማ ስምምዕ ዝፃረር ገይሮም ክህልዉ ከም ዝኽእሉ ከም ዝኣምን ገሊፁ እቲ ሕጊ ማለት መሰረት ንምምስራት ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበናት ዘንፀፈ ኮይኑ ኣብ ዓበይቲ ኣህጉራዊ ገበናት ፍርዲ ይህብ ንሳቶም ድማ ጅምላዊ ቅትለት ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ገበን ጎነፅን ገበን ኩናትን ክፈርድ ስልጣን ኣለዎ ኣብ ኩዊንስላንድ ብድሕሪ ትሮፒካዊ ክሬሊ ዝሰዓበ ብርቱዕ ዝናብን ብርቱዕ ህቦብላ ንፋስን መገድታት ተቆሪፁ እቲ ከባቢ ድማ ንኣዋርሕ ተነፂሉ ክፀንሕ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ሰራሕተኛታት ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ዝነብሩ ተቐማጦ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናብ ንቡር ንምምላስ ይሰርሑ ኣለው ሕጂ እውን ነበርቲ ኩዊንስላንድ ንዝያዳ ሕማቅ ኩነታት ኣየርን ዝናብን ተፅቢት ይገብሩ ብገምጋም 66,000 ዝግመቱ ተቐመጥቲ እቲ ከቢድ ኩነታት ኣብ ጥርዚ በፂሕሉ ዝነበረ እዋን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሲኢኖም ነይሮም እዮም ኢጣልያ ምስ ኣፍሪቃ ዘለዋ ዝምድና ንምድልዳል ዝሕግዝ ናይ 5.5 ቢልዮን ዩሮ ናይ ምወላ መደብ ከም ዘለዋ ኣፍሊጣ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ጆርጂያ ሜሎኒ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ 25 መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃን መንግስታትን ዝሳተፍዎ ኣኼባ ብፀዓት ንምትእስሳር ነዚ ፅላት ንምብርባርን ዋሕዚ ስደት ንምግታእን ኣፍሪቃ ምስ ጢልያን ርክባታ ንምድልዳልን ልዕሊ 5.5 ቢልዮን ዩሮ ከተወፍር ድልውቲ ምህላዋ ኣፍሊጣ ዘይሕጋዊ ስደት ደው ኣይክብልን እዩ ኣብ ሂወት ደቂ ሰባት ዝፃወቱ ዘለዉ ኣሰጋግርቲ ሰባትን ንሓደ ሰብ ካብ ዓዱ ንክወፅእ ዝደፋፍኦ ጠንቅታት እንተዘይመኪትናዮ ከቶ ኣይክሰዓርን እዩ ነቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ሰልፊ ክንፊ የማን እትመርሕ ሜሎኒ ንተጋባእቲ ተዛሪባ ንሳ ብተወሳኺ ነዚ ሳልሳይ መውኣል 1,000 ዓመት በቲ ሓደ ሸነኽ ኣንጻር ኣስገርቲ ውግእ ንእውጅ ኣለና፣ በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ንኣፍሪካውያን ህዝብታት ከም ኣማራፂ ዕድላት ስራሕ ስልጠና ከምኡውን ሕጋዊ ፍልሰት ንክህሉ ኢና ንሰርሕ ዘለና ኢላ። ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ብሰንኪ ስምምዕ ኢትዮ ሶማሊላንድ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘለዎ ጥሪ ብዝምልከት ይዝትሎ ኣጀንዳ ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘጋጥሙ ዘለዉ ፍጻሜታት ዝምልከት ምዃኑ እዩ ሓቢሩ። መንቀልቲ ወጥሪ ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ ኢትዮጵያ ካብ ሶማሊላንድ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ኣምሳይኡ ድማ ኢትዮጵያ ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦ ክትብ ምስ ስምምዓ ምዃኑ ይፍለጥ። ሶማሊላንድ ኣካል ግዝኣታ ምዃና ትገልጽ ሶማልያ ነቲ ስምምዕ ብትሪ ነፂጋቱ እያ። ኣብ ስፖርት ቢንያም ግርማይ ቀዳማይ ዓመቱ ናይዚ ዓመት ኣብ ኣውስትራልያ ኣመዝጊቡ። ነዚ ምልከት ኢብራሂም ዓሊ ዘዳልዎ ሓፂር ጸብጻብ።
ኤርትራዊ ኮኸብቲ ቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ቀዳማይ ዓወቱ ናይ 224 ኣብ ኣውስትራልያ ኣመዝጊቡ። ኣባል ጋንታ ኢንተርማ ሽወንቲ ዝኾነ ቢንያም ዝሓለፈ ሰሙን 25 ጥሪ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ሰርፍ ኮስ ክላሲክ ተዓዊቱ እዩ ነዚ ቕያ ዝመዝገበ። ኣብቲ ኣብ ንእሾ ከተማ ቶርኪ ግዛኣት ቪክቶርያ ኣብ ኣውስትራልያ ዝተዛዘመ 158.6 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ቅድድም ቢንያም ነቶም ኣብ መወዳእታ ብቕልጡፍ ናሃሪ ወይ ቮላታ ዝተቐናቐንዎ ኢጣልያዊ ኣባል ጋንታ ኢኒዮስ ግሬናዲርስ ኤልያ ቪቪያንን ኣውስትራልያዊ ኣባል ጋንታ እስራኤል ፕሪምየርቴክ ኮርቢን ስትሮንግን በሊጹ ኣትዩ። ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ስሞም ኣብ ቅድድም ምሽክለታ ኣውስትራልያ ኣብ ዝወቀረሉ ኣብዚ ዓመት ሰንበት መዛዘሚ ቅድድማት ኣብ ኣውስትራልያ ዝኾነ ሻሙናይ ቅድድም ምሽክለታ ካደል ኤቫንስ ግሬት ኦሽን ሮድ ሬስ ተኻይዱ ናትናኤል ተስፋጼን ካብ ጋንታ ሊድል ትሬክ ዝድነቕ ውፅኢት ብምምዝጋብ ካልኣይ ወፅኡ። እቲ ቅድድም 174.3 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሽፍን ኮይኑ ካብ ሜልበርን ብሸኖኽ ደቡባዊ ምዕራብ ከባቢ 65 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ ጅሎንግ እዩ ተኻይዱ። ብዙሓት ኤርትራውያን ኣውስትራልያውያን ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝሃገር ናብቲ ቦታ ብምኻድ ደገፎም ንናትናኤልን ቢንያምን ክገልጹ ውዒሎም።
ባርሰማዕትና ንሎም ዝተዳለዉ ዜናታት ቅድሚ ዛምና ኣርሳቶም ክደግመልኩም። ኣብ ኩንስላንድ ብድሕሪ ትሮፒካዊ ኬርሊ ዝሰዕበ ብርቱዕ ዝናብን ብርቱዕ ህበቡላ ንፋስን መገድታት ተቆሪፁ እቲ ቦታ ድማ ንኣዋርሒ ተነፂሉ ክፀንሕ ይኽእል እዩ ተባሂሉ። ኢጣልያ ምስ ኣፍሪቃ ዘለዋ ዝምድና ንምድልዳል ዝሕግዝ ናይ 5.5 ቢልዮን ዩሮ ክትምውል ምዃና ኣፍሊጣ። ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ቢንያም ግርማይ ቀዳማይ ዓወቱ ናይዚ ዓመት ኣብ ኣውስትራልያ ኣመዝጊቡ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።